COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. O traslado de personas migrantes que llegaron a Canarias y que van a ser trasladadas a diferentes puntos de España abre una nueva disputa entre Xunta y o Gobierno Central. A Xunta pide información, cantos son, en qué circunstancias veñen. A cifra parece que no está pechada porque depende de las necesidades. Fálase de 470 migrantes. A Xunta, a otras fontes, a Xunta comunican ye máis. Así que o Gobierno galego pide claridad y transparencia. E también una política migratoria con recursos para atender a estas personas, porque aquí precisan de servicios, son personas. ¿Y por qué a Xunta precisa esta información? Pues precisamente porque estas personas precisan sanidade ou educación. Fabiola García é conselleira de Política Social.
No sabemos en estos momentos dónde se van a alosar todas esas personas, cal vai a ser o número, pero sobre todo cando van a chegar para ter un dispositivo preparado. Nos, por supuesto, que mostrando una vez más a solidaridade de Galicia, vamos a poner todos los recursos que estén a nuestro alcance para atender a todas esas personas, no ámbito social, no ámbito educativo, sobre todo no ámbito sanitario, que vaya a ser o que necesiten todas esas personas.
Los concellos destino que fueron consultados esta mañana por COPE carecían de momento de información sobre cuántas personas y dónde estarán en esos concellos. E coa calor intensifícase o cheiro do lixo que se nota en todos os barrios da Coruña. A concesionaria tería ofrecido aceptar as peticións do comité de empresa, se desconvocan a folga e retiran todo o lixo acumulado pola cidade, pero non parece que isto vai a acontecer. Os traballadores volven lanzar un novo órdago, exixen que se retiren os expedientes por baixo rendemento que a empresa puxo dende o inicio do conflito. As propostas de sanción rondan as 70. Esther ten unha librería na cidade.
Que ocurre? Que eso es un contenedor supuestamente de cartón y otro de vidrio, pero gente que también aprovecha estos momentos para demostrar cómo somos, aprovechan y lo tiran todo.
Escoitas Herrera en COPE Galicia, son Paula Pájaro. Non agardamos calor abafante, aínda que ollo, por exemplo, en Ourense, imos co tempo. Día de sol en xeral, brete más costeiras nas rías baixas que se disiparán á tarde e máximas hoxe de 35 graus en Ourense, arredor dos 30 en Santiago e Lugo, no resto 25 graus, tenemos 27 en Pontevedra. E de seguido falamos coa conselleira do Medio Rural, son as 12:22 minutos, momento de refrescarnos coas mellores ofertas do día. Atención ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos helado cono y faeliges nata, nata caramelo, nata y fresa y vainilla choco, 6 por 75 gramos, 1,95 euros. Y en pescadería, gambón grande, kilo, 8,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Quieres disfrutar de Galicia a o 100%? Busca o pavo 100% galego. Gaña con o noso pavo de Coren experiencias inesquecibles. A Ribeira Sacra en Globo, Ourense Termal ou a Ría de Vigo en Beleiro. Participa e gaña en onosopavo.com. Con o sabor que compartimos.
Contactamos con rapaces que aseguran que vieron unha muller do futuro.
Co portal interdimensional algo sospeitamos. Pero foi ver o móvil e dixen este ben do futuro fixo.
Viaxa o futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
E agora temos que lembrar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é tempada de alto risco para os incendios forestais, entre todos debemos previlos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamarse Detectas Lume. Contas tamén cun teléfono anónimo e gratuito, o 900-815-085, para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia e evita que queimen o noso monte. É unha mensaxe da Xunta de Galicia. María José Gómez, conselleira de Medio Rural da Xunta, moi bons días.
Bons días.
Bueno, benvida a estes estudios. Quería lle preguntar primeiro, cal é a súa prioridade número un agora que está na Consellería de Medio Rural como conselleira?
Uf, que difícil.
Hai moitas, seguro.
Hai moitas, non? Bueno, pois, como xa o dixen varias veces, non temos Galicia é 98% rural, entonces a nosa prioridade é seguir a modernizar o sector agrogandeiro, e agro no sentido amplo, a seguir a modernizando, apostando por esas novas tecnologías, por facer un agro máis productivo, por dotar as explotacións de máis base territorial, que é esencial aquí en Galicia, pois seguir apostando polo medio rural, como non pode ser de outro xeito, polos nosos produtos, polos nosos produtos lácteos, polo noso viño, pola nosa horta.
É verdade que un dos compromisos do PP era a posta en marcha dun banco de explotacións. Non sei, como funcionaría, en que momento dese proceso da súa posta en funcionamento estamos?
Bueno, pois estamos deseñando ese banco de explotacións. É unha ferramenta que considero que vai a ser útil para as ganaderías ou para as explotacións que sigan en activo, porque como ben sabedes, pois hai moitas explotacións que están pechando porque non teñen remuda xeneracional, son a maior parte delas explotacións pequenas ou de mediano tamaño, pois que por a xubilación dos propietarios pois se pechan porque non teñen quen queira seguir, claro, con elas, non? E a prioridade da Xunta de Galicia é poñer a disposición doutras explotacións pois esas instalacións e esa base territorial para que dun xeito pois digamos normal se poidan sumar a base territorial de outras explotacións, non? E así que non quede esa terra abandonada ou esas instalacións que poidan seguir tendo unha nova vida, ben sexa, bueno, do tipo que sexa a explotación.
E hai algún horizonte temporal para a súa posta en marcha, este mandato, en calquera caso?
Será este ano. Ajá. Temos pensado, antes de rematar o ano, ter o banco de explotación listo para comenzar.
Está moi avanzado, entón.
Sí, están neso.
Perfecto. Non sei se temos agora mesmo un problema co prezo do leite, co que, digamos, perciben os produtores en orixe.
Bueno, vimos dunha etapa de prezos moi altos, como ben é sabido. O prezo do leite é difícil que manteña unha estabilidade, que sería o desexable, non? Pero están agora coa renovación dos contratos as empresas, e a tendencia é a facer contratos de máis longa duración, o que dá unha maior, digamos, estabilidade ou coñecemento do que van a percibir nos próximos meses os gandeiros. Non hai grandes baixadas, está bastante estable. Sí.
De momento está a ser un verán, é verdade. Pois tranquilo, o ano pasado tamén o foi, no que atinxe a incendios forestais. Está Galicia preparada para facerlles fronte?
Bueno, o dispositivo de incendios sempre está preparado. Pero ben, é verdad que o mellor lume é o que non comeza. Entonces, ante esta situación que vivimos ano tras ano en Galicia, eu dende aquí quero aproveitar para pedir pois unha maior concienciación, que sabemos que está prohibido prender calquera tipo de lume, que ás veces pois de xeito inconsciente, non, dir, bueno, pois vamos a queimar uns papéis ou un restos dunha poda. Sabemos que non se pode facer, estamos en temporada de alto risco. Eu pido moita precaución. Bueno, está a ser un verán tranquilo, este ano choveu moito, sí, como é notorio. Pero bueno, tamén ha de vir o sol porque estamos en verán. Non se pode predecir o que vai a pasar. Claro. Si ben é verdade que como foi un inverno pois moi chuvioso e unha primavera chuviosa, pois hai moita vexetación.
Claro.
É certo, pero bueno.
Afrontaremos o que veña.
Non podemos de momento predecir o futuro.
Está claro. Conselleira, de verdade, graciñas por achegarse hoxe aos estudios da Cadena COPE. Ata unha vindeira ocasión.
Grazas a vos.
Información deportiva sobre rodas. ¿Estás buscando coche o queres vender o teu? Anota, o teu sitio está en integralmotion.es. O Celta topa un competidor por Borja Iglesias, Santi Peón.
E o Rayo Vallecano, Paula, que tal? Saúdos, boa tarde. Que está a negociar co Betis o traspaso do futbolista. Un Betis que precisa desfacerse de Borja, mentres que o xogador prefire voltar a Galicia, porque cree que no Celta, da man de Claudio Giraldez, pode recuperar o seu mellor nivel. O Racing de Ferrol confirmou a fichaxe de Eneko Jauregui, dianteiro que procede do Amorebieta. E o Depor vén de presentar a súa última incorporación, a Pecha Román. Ademais de anunciar un novo amigable ante o Pontevedra en Pasarón o sábado día 27. Un Pontevedra que crece ademais, Paula, no seu organigrama coa chegada de Jacobo Maestre, que asume a coordinación da Secretaría Técnica.
Graciña, Santi. E ti lembra, solucións na compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. Escoitas Herrera en COPE, seguimos.